Odsjek A. Osnovna načela porodičnog prava. Prvi dio. Uopšte o načelima. Porodično pravo kao posebna grana prava ima i neka karakteristična načela koja ga razlikuju od drugih grana prava, a izraz su specifičnih odnosa koje reguliše ovaj dio pravnog sistema. U njima su istaknute osnovne vrijednosti na kojima se bazira normativno oblikovanje odnosa u porodici. Stoga su ona rukovodni principi i glavna orijentacija ne samo za uređivanje ove vrste društvenih odnosa, nego i za tumačenje i primjenu porodično-pravnih propisa. Prilikom formulisanja ovih načela, pravna teorija polazi prije svega od ustavnih rješenja, ali i od sadržaja ukupnog normativnog sistema porodičnog prava.